Pomůže po útoku na premiéra Fica církev na Slovensku smířit společnost? Zeptáme se. V nejlidnatější zemi světa volí své zástupce do parlamentu. A tak nás zajímá i to, nakolik je v Indii náboženství srostlé s politikou. A židovské komunitě v irském Dublinu slouží Tóra z Brandýsa nad Labem. Kde se v Irsku 100 let starý svitek vzal, i to vám řekneme. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Vertikála.
K útoku na slovenského premiéra Roberta Fica se během římského summitu ekonomického fóra, podporovaného mladými lidmi z Křesťanské unie manažerů a podnikatelů, vyjádřil i vatikánský státní sekretář Pietro Parolin. Jsme opravdu znepokojeni tím, co se děje, zdá se, že už neexistují žádné hranice. Takhle to komentoval kardinál Parolin a dodal, opravdu to vede k rostoucímu násilí, vztahy jsou stále násilnější a je stále méně naděje na budování klidných mírových vztahů. Hostem dnešní vertikály už je historik Jaroslav Šebek, se kterým se budeme tématu věnovat. Dobrý den.
Dobrý den.
Zmínila jsem reakci Vatikánu. Jaké byly reakce ve slovenské církvi?
Zatímco jsou ty reakce dostupné, tak se vyjádřil předseda slovenské biskupské konference, který samozřejmě vyjádřil velkou lítost nad těmi tragickými událostmi, které postihly slovenského premiéra Fica. A myslím si, že obecně je výzva mezi slovenskými věřícími, aby se modlili za zdravotní stav, za uzdravení premiéra Fica.
Vysoce postavení představitelé vládní koalice krátce po útoku obvinili z atentátu opozici a média. K uklidnění situace po středečním atentátu na premiéra potom ale vyzvali slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a její nástupce Peter Pellegrini. O rozdělení slovenské společnosti se hodně mluví a nabízí se myšlenka, že by roli jakéhosi mírotvůrce mohla převzít církev, náboženští představitelé. Nicméně právě ta je na Slovensku s politikou poměrně spjata. Jakou roli podle vás katolická církev sehrála v posledních letech ve formování slovenské společnosti?
Já si myslím, že bohužel se nedá úplně říct, že vždy přispívala jenom k tomu, aby byla tvůrcem pokoje, jak vyzývají evangelní texty, ale někteří její představitelé naopak vlastně rozdmíchávali nenávistné vášně, rozdmíchávali xenofobii, nenávist vůči některým skupinám obyvatelstva. Takže já si myslím, že tady církev může prokázat, myslím samozřejmě jak na Slovensku, tak ale i v jiných zemích, protože ta násilná vlna nakonec se netýká jenom Slovenska, protože jsme teď vlastně v posledních týdnech byli svědky i násilí třeba v Německu proti politikům. Tady vlastně církev může osvědčit skutečně v praxi to, co je motem papeže Františka. To znamená, aby církev byla tou polní nemocnicí, tím lazaretem, kde bude uzdravovat ty nemocné rády. A právě mezi ty rány určitě patří rozdělení společnosti, patří to, že lidé spolu přestávají komunikovat, vést skutečný dialog a vlastně celá jakoby společenská diskuze se mění jenom ve výkřiky nepřátelství jední proti druhým. Tady si myslím, že církev může sehrát velice důležitou roli, pokud se jí ujme.
A je tedy naděje, je tedy šance, že teď v téhle současné rozjitřené atmosféře církev na Slovensku skutečně pomůže k nějakému smíření společnosti?
No to je samozřejmě otázka na ty církevní představitele a vůbec na věřící, ale zdá se mi i třeba po té události, která skutečně byla šokující a nesmírně tragická, tak nakonec vlastně po těch prvních výkřicích, které hovořily dokonce o občanské válce ze strany některých politiků, tak se mi zdá, že ta situace se i po jejich intervenci, po zase intervenci některých jiných, začíná trošku jakoby uklidňovat. I teď vlastně prezident Pellegrini vyzývá i na základě rozhovoru se zraněným premiérem Ficem k uklidnění situace. Takže já si myslím, že je to opravdu velmi důležitý mezník, co se stalo na Slovensku, a myslím si, že tady je právě vidět, jaké důsledky může mít co neuvěřitelné roztáčení spirály nenávisti a násilí.
Ve Vertikále si povídáme s historikem Jaroslavem Šepkem. Pojďme probrat ještě jedno téma. 24. prosince letošního roku začne ve Vatikánu svatý rok katolické církve, skončí potom 6. ledna roku 2026. Církev vyhlašuje svaté roky jednou za 25 let. V Římě vzhledem k tomu očekávají příští rok až 32 milionů poutníků a hlavním heslem celého roku je naděje. Jaká témata chce papež František tím příštím svatým rokem zvednout? Na co chce upozornit?
Tak já si myslím právě, že to taky trošku i souvisí s tím předchozím tématem, protože je evidentní, že ta situace ve světě vůbec není dobrá, že se opravdu prohlubují propasti mezi lidmi. A myslím si, že téma naděje je vlastně docela jakoby silným tématem právě proto, abychom se upínali k tomu, že nemusí všechno vlastně končit nějakými fatálními problémy, ale že se musíme upínat k tomu, že tyto problémy mají své řešení a že je tady vlastně ona naděje do toho, že ta budoucnost bude přece jenom lepší. Takže já si myslím, že to je docela jakoby silné téma. Nakonec je pravda, že velmi dobře koresponduje ten fenomén naděje s tím fenoménem milosrdenství, protože tentokrát samozřejmě není ten svatý rok po 25 letech, jako bývá tedy zvykem, ale je tedy vyhlášen už po 10 letech, protože ten poslední svatý rok byl vyhlášen v prosinci roku 2015 a ten byl věnován milosrdenství.
A kde se tradice svatých roků vůbec vzala?
Já bych řekl, že to vlastně vzniklo jako určitá spontánní reakce samotných věřících na přelom století. Ta tradice se datuje kolem roku 1300, kdy tedy spontánně lidé přišli právě s tím jakoby skoro až mystickým, tedy koncem staletí do Říma, s vědomím, že vlastně toto magické datum může vlastně být příležitostí k odpuštění hříchu. A tak to vlastně i tehdejší papež pojal a vlastně stalo se to pak tradicí, kdy tedy ta frekvence ale mezi svatými roky se stále více a více zmenšovala. Až nakonec od roku 1450 je to těch 25 let, jako je vlastně teď ta dlouholetá tradice.
Zkuste, pane Šepku, ještě připomenout třeba nějaké svaté roky, které se zapsaly do dějin.
Zajímavý svatý rok ve 20. století byl rok 1933, kdy totiž to byl vlastně svatý rok, který také nějakým způsobem reagoval i na politické události, a to konkrétně na nástup Hitlerova nacistického režimu v Německu. Dále pak bych třeba připomněl svatý rok 1983, kdy se právě zase připomínalo výročí Kristovy smrti, a to byl tedy svatý rok svolaný papežem Janem Pavlem II. Pak jubilejní rok 2000. To byla vlastně i příležitost k mnoha důležitým papežovým vystoupením zase Jana Pavla II., kdy tedy mimochodem se omluvil za hříchy, které spáchali katolíci v minulých staletích. A pak v roce 1950 bylo vyhlášeno dogma o nadebevzetí Panny Marie.
O svatém roce, který začne letos na Štědrý den, a také o reakci ve slovenské církvi k útoku na slovenského premiéra Fica jsme mluvili s historikem Jaroslavem Šepkem. Děkuji za váš čas, hezkou neděli.
Já děkuji za pozvání a také hezkou neděli.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
I kdybychom sečetli všechny oprávněné voliče po celé Evropě, kteří mohou jít začátkem června k volbám, stejně by jich byl jenom zlomek v porovnání s počtem oprávněných voličů v Indii. A zatímco nám musí na volby stačit 2 dny, tak v nejlidnatější zemi světa trvají dlouhých 7 týdnů. Ta čísla jsou ohromující. O poslanecká křesla se uchází na 2,5 tisíce politických stran. Jakou roli hraje v indických volbách náboženství? I na to se zeptám indologa Jiřího Krejčíka z Filozofického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Nakolik je tady v Indii náboženství srostlé s politikou?
Abych to řekl, úplně srostlé není, nicméně hraje v té politice velmi důležitou roli. Ostatně samotná indická lidová strana, čili v současné době strana vládní a nejsilnější, se profiluje jako strana primárně hinduistická nebo hinduisticky nacionalistická. To znamená, že vlastně ty náboženské odkazy hrají velikou roli v tom, jak mobilizuje svoje voliče.
Hlavním náboženstvím je v Indii hinduismus, potom následuje islám a po něm křesťanství. Nahlížejí tedy představitelé těchto náboženských směrů na volby diametrálně odlišně?
Na volby všichni v zásadě nahlížejí tak, že je to prostě důležitý prvek indické demokracie, na legitimitě voleb si zakládají v podstatě všichni. No a samozřejmě děje se i to, že různé náboženské komunity mají nějaké různě preferované strany. To znamená, že pro hinduisty bývá velmi často tou první volbou právě indická lidová strana. Muslimové mnohdy volí drobné muslimské regionální strany, anebo třeba indický národní kongres, který se dlouhodobě profiluje jako ta strana, která vlastně chrání sekulární hodnoty.
A co křesťané, víme o nich, koho preferují oni?
Křesťané jsou sice, jak jste říkala, třetí největší náboženskou komunitou, nicméně jejich podíl je opravdu zlomkový a oni jsou vlastně rozmístěni buď to teda na jihu v Kérale, anebo na severovýchodě, tam těch státech. A u křesťanů se asi nedá říct, že by měli nějakou jednu konkrétní stranu, kterou by volili.
Dávají potom duchovní svým věřícím nějaká doporučení?
To je taky hodně ošemetná věc. Ono se v Indii hovoří o takzvané vote bank politics, což předpokládá, že teda nějaká komunita, kasta nebo nějaká větší skupina bude volit podle toho, jak jim doporučí nějaký jejich opinion lídři. Bývá to, řekl bych, poměrně běžné u muslimů, že jako u těch muslimů ten vote bank ještě nějakým způsobem funguje, jinak to politologické výzkumy spíš vyvracejí. A pokud bychom se podívali na ty aktuální události, jak vlastně premiér Modi se dostal do křížku s nejrůznějšími hinduistickými náboženskými hodnostáři, tak tady bych si taky netroufl úplně odhadovat, že by hinduisté třeba volili vyloženě na základě doporučení nějakého svého duchovního vůdce nebo kněze v místním chrámu.
Před lety panovaly před volbami taky obavy kvůli radikálům, kteří se hlásili k tradiční víře. Nastalo něco takového letos?
Ono je to jako ošemetné. To, co v Indii vidíme, nějaký nárůst religiozity ve veřejném prostoru a rostoucí význam hinduistického populismu, tak vlastně není žádný náboženský fundamentalismus ve smyslu, že by ty věřící byli nějak ultrakonzervativní. Tam opravdu jde spíš o nějaké využívání, často až zneužívání jednoduchých náboženských symbolů k politickým účelům. Asi nejvýznamnějším, nejvýraznějším příkladem v poslední době je slavnostní otevření Rámova chrámu v Ayodhyi. Tam právě došlo k tomu, že nejrůznější významní náboženští hodnostáři tam vlastně odmítli přijít, protože vlastně už říkali premiéru Modimu, že to s tou politizací náboženství přehání.
Nejenom o tom, jakou roli hraje v indických volbách náboženství, jsme mluvili společně s indologem Jiřím Krejčíkem z Filozofického ústavu Akademie věd. Děkuji za váš čas pro Vertikálu.
Já taky děkuji a přeju hezký den.
Březnové rokování Světového ruského lidového sněmu, v jehož čele jednoznačně stojí Ruská pravoslavná církev, označilo ruskou agresi proti Ukrajině jako svatou válku. Na druhé straně parlamentní shromáždění Rady Evropy označilo v dubnu Ruskou pravoslavnou církev za nástroj kremelské propagandy a vlivu. Zorientovat se v těchto proklamacích nám snad pomůže náš komentátor Libor Dvořák. Libore, dobrý den.
Dobrý den, Naďo, vám i všem našim posluchačům.
Co mluví pro to, že Ruská pravoslavná církev je opravdu jedním ze základních nástrojů kremelské propagandy?
Ono je to dokonce ještě o něco víc. On je to asi hlavní nástroj, protože když si uvědomíme, jak je uspořádán dnešní Putinův víceméně diktátorský stát, no tak ta církev je tam jedinou vyloženě ideologickou institucí. Právě proto se ocitá v situaci, kdy je vlastně na ní kladen takový nárok, kdy jsou pro ní připravovány takové úkoly a kdy vlastně je ona tím, čím bývalo, dejme tomu, ideologické oddělení UVKSSS někdy v dobách Brežněvových. Takže díky tomu má pravoslavná ruská církev takové výlučné postavení, ale to je zároveň velmi ošidné a nebezpečné, protože se stává jejím vlastním prokletím.
A jaký vliv a kde tahle propaganda má?
Docela určitě blatí tedy na ty věřící, kteří patří mezi, řekl bych, nepříliš přemýšlející pravoslavné ovečky, kteří ve svých farnostech mají popy jasně a spolehlivě naslouchající právě moskevské patriarchii. Tam to víceméně platí beze zbytku. Tím spíš slyšel jsem nedávno velmi zajímavou debatu Rádia Svoboda, kde se mluvilo, že i ti samotní pravoslavní kněží nejsou, abychom to řekli poněkud odlehčeně, žádní intelektuální tryskáči, takže co se jim zhora nařídí, to také konají a podle toho se ty ovečky chovají. To znamená, pokud bude v té případné farnosti nějaký věřící, který tomuhle nechce naslouchat, tak tam přestane chodit do chrámu a ti ostatní prostě drží, no, je to solidní pořad, ústa a krok.
Je ruská pravoslavná církev, pokud jde o ty prokremelské postoje, jednotná? A nebo je to na každém z těch, jak už jste řekl, tryskáčů?
No, samozřejmě jednotná není, jenomže ono je to tak, že ti odbojní kněží nebo vyložení církevní intelektuálové, kteří zpravidla s touto orientací nesouhlasí, tedy s orientací Kirilovou jednoznačnou na prezidenta Putina a ty jeho státní struktury a jeho propagandistické představy, no tak ti samozřejmě odmítnou. Jenomže to pro ně znamená, že jsou z pravidla svého kněžského úřadu zbaveni a někdy dokonce donuceni jako jiní ruští intelektuálové opustit nejenom rodnou církev, ale i rodnou zem. Takže takhle to dneska zhruba funguje. Jiná věc je, jak to funguje třeba na samotné Ukrajině. Tam je docela zajímavé a to mě překvapilo, že když se ukrajinská pravoslavná církev moskevské patriarchie prohlásila za nezávislou na moskevské patriarchii, tak se stalo, že mnozí věřící ji opustili, ale jiní ne, zůstali tam. Takže je to takové velmi nejednoznačné, řekl bych.
A jak funguje základní ideologické nastavení ruské pravoslavné církve na zbytek pravoslavného světa?
Tady už jsem to trošku nakousl s tou Ukrajinou. Velmi zajímavá je situace například v Pobaltí. Četl jsem velmi pěkné zamyšlení nad tím, jak funguje ruská pravoslavná církev například v Estonsku. Tam je to tak, že tyto církve nejsou zakazovány, ale musí zkrátka a dobře o své činnosti podávat zprávy tamním úřadům. Jak to funguje, je jiná věc. A možná, že na tom estonském příkladu bychom si to mohli vyložit někdy příště.
Budu se těšit, Libore. Naším hostem v dnešním ano. Vertikále byl komentátor Českého rozhlasu Plus Libor Dvořák. Hezký den.
Naslyšenou.
Židovská obec v Brandýse nad Labem vznikla před 500 lety a v době svého největšího rozkvětu byla velmi početná. Lidé židovského vyznání tvořili skoro desetinu obyvatel města. Její tragický konec přišel během nacistické okupace Československa. Památka Židů z Brandýsa nad Labem ale žije dál a dokonce až v irském Dublinu. Náš reportér Jaromír Marek o tom zjišťoval víc.
Hillary Abrahamsová čte ze starého svitku Tóry. Verše sleduje typickým ukazovátkem ve tvaru malé ručky s nataženým ukazováčkem. Svitek, ze kterého čte, sloužil dnes už neexistující židovské komunitě v Brandýse nad Labem.
Tóru samozřejmě používáme, například během obřadu bar mitzva nebo při svátcích. Chceme uchovat památku na původní synagogu v Brandýse a komunitu kolem ní. Byť lidi, kterým sloužila, jsme nikdy nepoznali. Dá se říci, že jejich Tóra zde žije druhý život.
100 let starý svitek se do Dublinu dostal v září roku 1965. Rok poté, co celkem 1563 svitků Tóry zakoupil v komunistickém Československu britský filantrop Ralph Jablon. Tóra s pořadovým číslem 373 byla dublinské židovské komunitě zapůjčena. Jednou z podmínek je právě to, že si bude každý rok připomínat památku 143 židovských obyvatel Brandýsa a Kostelce nad Labem, kteří byli v lednu roku 1943 odvlečeni do Terezína a poté do Osvětimi.
Dlouho jsme si mysleli, že tato červená čísla, která jsou na Tóře, napsali nacisté. Dnes ale víme, že je tam umístili sami Židé, kteří v Praze dělali katalogizaci. Všechny Tóry očíslovali. Věřili, že až vše skončí, bude možné jednotlivé svitky identifikovat a zaslat zase tam, kam patřili.
Z židovské komunity v Brandýse nad Labem nikdo nepřežil a židovská obec tam po válce ani nebyla obnovena. Zůstal jen rozsáhlý hřbitov a synagoga. Ta sloužila desítky let jako skladiště.
Měli jsme Tóru, ale prakticky nic jsme o ní nevěděli. Rozhodli jsme, že Českou republiku navštívíme. To bylo asi před 10 lety. Přijali jsme spolu s lidmi z Holandska, kteří mají také Tóru z Československa. Byl to ohromný zážitek. Věděli jsme, že synagoga sloužila jako skladiště. Byli jsme okouzleni, jak nádherně je dnes opravená.
Vzpomíná Hillary. Památku Židů z Brandýsa nepřipomíná jen původně jejich Tóra, ale i modlitební knížky, vyskládané na policích hned u vstupu do dublinské synagogy.
Naše nové modlitební knížky jsou věnovány jednotlivým lidem, kteří žili v Brandýse a kteří během holokaustu přišli o život.
Vysvětluje David Abrahamson. Beru z police jednu z nich. Když ji otevřu, na předsádce je vlepeno věnování se jménem Marta Hojtašová. Jak se dozvídám později, zahynula ve svých 36 letech v Osvětimi.
Irskou reportáží Jaromíra Marka jsme uzavřeli dnešní první část Vertikály, ve které jsme se také podívali na to, jestli na Slovensku církev pomůže ke smiřování společnosti, anebo i na to, jak prorůstá politika do náboženství v Indii. Témat byla celá řada. A co nabídne debata Vertikály? Hosty budou tentokrát spisovatel Martin Bedřich a aktivista Jiří Kilar. Oba se zamyslí nad tím, jaká je pozice laiků v katolické církvi, jaká je síla tradic neměnných struktur církve. A ohlédnou se i za dopady nedávné aféry v arcibiskupském paláci v Praze. Za okamžik jsou tu tedy zprávy. Dobrý poslech za celý tým Vertikály přeje ze studia Českého rozhlasu Plus Naděžda Hávová.